Δοξάζουμε τον Κύριο για τον Λόγο Του και για τις ευκαιρίες που μας δίνει να τον μελετούμε, καθώς με τη χάρη Του μελετούμε την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είχαμε δει ότι η επιστολή αυτή χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Το πρώτο κεφάλαιο έχει θέμα «Κάλεσμα σε πνευματική αύξηση». Το δεύτερο κεφάλαιο έχει θέμα «Την απόρριψη των ψευτοδιδασκαλιών». Και το τρίτο κεφάλαιο, την βεβαιότητα για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Μελετήσαμε το πρώτο κεφάλαιο και είδαμε το πρώτο μισό από το δεύτερο κεφάλαιο, είδαμε τα 11 πρώτα χωρία και είδαμε πως καθώς ασχολείται το κεφάλαιο αυτό με τους ψευδοδιδασκάλους και τις ψευδοδιδασκαλίες, μας λέει κοιτάξτε να ξέρετε ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα να παρουσιαστούν ψευδοδιδάσκαλοι, όπως στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίστηκαν ψευδοπροφήτες. Πώς θα τους διακρίνετε? Πρώτα-πρώτα θα αρνούνται την κυριότητα του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, θα έχουν ερωτική ελευθεριότητα. Τρίτον, θα έχουν πλεονεξία. Και τέταρτον, θα έχουν πνευματική αλαζονία. Το τέλος βέβαια θα είναι η κρίση του Κυρίου και η απώλειά τους. Αλλά ο Θεός ξέρει να ελευθερώνει τους ευσεβείς μέσα από αυτές τις καταστάσεις, ξέρει να τους ελευθερώνει από τις παγίδες που παρουσιάζουν. Και τώρα συνεχίζουμε από το 12ο χωρίο του δευτέρου κεφαλαίου, Β' Πέτρου λοιπόν δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 12, συνεχίζει να μιλάει για τους ψευδοδιδασκάλους. Λέει, ούτι δε ως άλογα ζώα γεγεννημένα φυσικά εις άλωσιν και φθοράν, ενείς αγνοούσιν βλασφημούντες, εν τη φθορά αυτών φθαρίσονται. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν τα ζώα που δεν έχουν λογική. Όταν διαβάζουμε στα αρχαία κείμενα και στην Καινή Διαθήκη τα άλογα, έτσι, τα άλογα δεν είναι αυτά που λέμε εμείς σήμερα άλογα, έτσι, είναι τα όντα που δεν έχουν λογική. Απλώς σιγά σιγά ο ύπος, επειδή ήταν ένα από τα ζώα τα οποία χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ συχνά μέσα στην κοινωνία την αρχαία, άρχισε σιγά σιγά αντί να πούνε ύπος να λένε το άλογον, δηλαδή αυτό που δεν έχει λογικό, και έτσι σιγά σιγά άλλαξε η λέξη και σήμερα λέμε άλογο τον αρχαίο ύπο, έτσι. Όταν διαβάζουμε όμως εδώ τα άλογα ζώα, καταλαβαίνετε μιλάει γενικότερα για τα ζώα που δεν έχουν λογική και είναι φυσικό, λέει, ιδιαίτερα τα άγρια ζώα, να τα πιάνουν στο κυνήγι, αυτό είναι η άλωση, και φθοράν και να τα σκοτώνουν βέβαια για να τα φάνε. Και αυτοί, λέει, σαν τα ζώα που δεν έχουν μυαλό, εν τη φθορά αυτών φθαρίσονται. Θα φθαρούν μέσα στην φθορά τους, γιατί ενείς αγνοούσιν βλασφημούντες. Γιατί βλασφημούν για πράγματα που δεν ξέρουν. Τι θα πει βλασφημό? Στα αρχαία ελληνικά αρχικά βλασφημό σημαίνει λέω δέβυλα λόγια κοντά σε μία θυσία. Δηλαδή ενώ γίνεται κάτι ιερό, γίνεται κάτι ιεροπρεπές, κάτι που θα έπρεπε να το αντιμετωπίσω με σεβασμό, εγώ αρχίζω να λέω δέβυλα λόγια. Αυτή είναι η πρώτη έννοια. Μετά αρχίζει να σημαίνει γενικότερα κακολογία. Και μετά, όπως και στα νέα ελληνικά, την βλασφημία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τις παρόμοιες λέξεις χρησιμοποιεί και ο Ιούδας στην επιστολή του, στο χωρίο 10, λέει «Ούτι δε όσα μεν ουκ είδασιν βλασφημούσιν», πάλι ίδια λέξη, «όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα επίστανται, εν τούτης φθύρονται». Και εδώ αναφορά σε άλογα ζώα, είναι πολύ φανερή η σχέση ανάμεσα στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και στην επιστολή του Ιούδα. Υπάρχει επίδραση και, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν διάφορες απόψεις για το ποιος άντλησε από ποιον ή αν άντλησαν και οι δύο από κοινή πηγή. Συνεχίζει λοιπόν, εν τη φθορά αυτών φθαρίσονται αδικούμενοι μισθών αδικίας. Δηλαδή κάνουν αδικία και το αποτέλεσμα θα είναι να πληρωθούν για την αδικία τους. Το αδικούμενοι εδώ πέρα είναι μέσο δυναμικό, δηλαδή αδικούν με όλη τους τη δύναμη. Όχι ότι αδικούνται, έτσι. Το αδικούμενοι εδώ είναι το μέσο δυναμικό. Αδικούν με όλη τους τη δύναμη και για αυτήν την αδικία θα πάρουν το μισθό τους. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, που μιλάει ότι ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Όποιος παίρνει στην σάρκα του θα θερήσει φθορά, και εδώ χρησιμοποιεί τη ίδια λέξη, όποιος παίρνει στο πνεύμα θα θερήσει ζωή αιώνια. Επομένως, χαρακτηριστικό των ψευδοδασκάλων είναι να μην νοιάζονται για το δίκαιο, να αδικούν. Τι άλλο, ειδονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν. Θεωρούν απόλαυση, λέει, την τρυφή. Τρυφή στα αρχαία ελληνικά ήταν αρχικά η μαλθακότητα, μετά η πολυτέλεια και στο τέλος η ασωτεία, δηλαδή το να ζει κανένας χωρίς περιορισμούς. Και επειδή αυτό το να ζει κανένας χωρίς περιορισμούς γινόταν συνήθως τη νύχτα, η νύχτα ήταν ο χρόνος της ασωτείας, εδώ πέρα λέει την εν ημέρα τρυφήν, αυτή και την ημέρα και μέσα στην ημέρα, αυτά που σε άλλες περιπτώσεις γίνονται μόνο τη νύχτα, αυτοί το θεωρούν απόλαυση και την ημέρα και την ημέρα. Σπύλοι και μόμοι. Σπύλος είναι ο λεκές, η κοιλίδα. Μόμος είναι το ψεγάδι. Λέει λοιπόν ότι είναι λεκέδες και ψεγάδια ανάμεσά σας. Είναι ενδιαφέρον λίγο παρακάτω στο 3ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Πέτρος, στο χωρίο 14, μιλώντας για τους πιστούς, χρησιμοποιεί ακριβώς τα αντίθετα. Λέει, δυο αγαπητοί ταύτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι, αυτό ευρεθήνε ειρήνη. Εσείς λέει να νοιαστείτε να είστε άσπηλοι. Τι θα πει άσπηλοι? Χωρίς σπύλο, χωρίς λεκέδες, χωρίς κοιλίδες. Και αμόμητοι ίσον χωρίς μόμο, χωρίς ψεγάδι. Σπύλοι λοιπόν και μόμοι, εντρυφώντες εν τις απάτες αυτών, συνευοχούμενοι ημίν. Ευοχούμε σημαίνει τρώω και γλεντάω και το ευχαριστιέμαι. Επομένως λέει μέσα στην απάτη τους, άρα μαζί με την αδικία υπάρχει και απάτη, αλλά η απάτη είναι στο να μείνουν μέσα στην Εκκλησία, να μείνουν ανάμεσα στους πιστούς, να παρουσιάζονται και αυτοί ως πιστοί και να προωθούν τις θέσεις τους και τις αρχές τους, αντίθετα με τον Λόγο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Ακριβώς το ίδιο επισημαίνει και η επιστολή του Ιούδα, που είπαμε ότι έχει πάρα πολλά κοινά, στο χωρίο 12, λέει «Ούτι συν η εν τις αγάπες ημών», θυμάστε τι ήταν οι αγάπες στα πρώτα χρόνια, ήταν τα κοινά δείπνα, τα αδελφικά δείπνα μεταξύ των πιστών, σπηλάδες, αντίστοιχο σπήλος, σπηλάδες, συνευοχούμενοι, η ίδια λέξη ακριβώς, αφόβος, επομένως είναι μαζί σας, τρώνε μαζί σας και προσπαθούν να προωθήσουν τις δικές τους ιδέες. Καταλαβαίνετε γιατί ο Απόστολος Πέτρος επιμένει τόσο πολύ. Στην πρώτη του επιστολή ήθελε να στηρίξει τους πιστούς στις εξωτερικές επιθέσεις, στους διωγμούς, από τους ανθρώπους που δεν ήταν πιστοί και προσπαθούσαν να πολεμήσουν την Εκκλησία του Χριστού. Τώρα εδώ διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα από μέσα και προσπαθεί να προειδοποιήσει τους πιστούς να προσέξουν από μέσα. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είχε παρουσιαστεί εκείνη την εποχή η ιδέα ότι εάν το πνεύμα είναι μαζί με τον Κύριο και αγαπάει τον Κύριο, το σώμα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και αυτή η θεωρία που τους οπαδούς τους ονομάζει και μέσα στην Αγία Γραφή Νικολαίτες, από το όνομα του Νικολάου του Διακόνου, που από παρεξήγηση αποδόθηκαν σε αυτόν πράγματα για τα οποία δεν ήταν υπεύθυνος. Στα νεότερα χρόνια η θεωρία αυτή ονομάστηκε αντινομισμός. Δηλαδή ότι άλλο το σώμα, άλλο το πνεύμα. Το πνεύμα μπορεί να είναι με τον Θεό και το σώμα να κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτόν τον αντινομισμό υπήρξε μεγάλο πρόβλημα στην πρώτη Εκκλησία και υπάρχουν αλλεπάλληλες προειδοποίησεις και στις επιστολές αλλά και στην Αποκάλυψη, όπως θα δούμε παρακάτω. Γι' αυτό ακριβώς λέει προσέξτε τους ανθρώπους αυτούς, θα τους διακρίνετε οφθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδος. Τα μάτια τους είναι γεμάτα από μοιχεία. Καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που συνδέει τη μοιχεία με τα μάτια, θυμόμαστε τα λόγια του Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίον 5:28. «Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού». Όποιος λέει βλέπει γυναίκα, και εδώ πέρα για να καταλάβουμε τι λέει, χρειάζεται να θυμηθούμε ότι στα αρχαία ελληνικά, όταν συναντούμε τη λέξη γυνή, την γυναίκα, αναφέρεται σε γυναίκα παντρεμένη. Έτσι, εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο γυναίκα γενικώς για το θηλυκό φύλο. Στα αρχαία ελληνικά, η ανήπαντρη κοπέλα ονομαζόταν κόρη ή παρθένος και η παντρεμένη ονομαζόταν γυνή. Επομένως, όταν λέει όποιος δει γυναίκα για να επιθυμήσει αυτήν, αμέσως αυτός που το άκουγε εκείνη την εποχή καταλάβαινε αναφέρεται σε παντρεμένη γυναίκα, έτσι, και γι' αυτό κάνει λόγο και για μοιχεία. Οφθαλμούς έχοντες μεστούς Μιχαλίδους και ακαταπαύστους αμαρτίας, επομένως από τη στιγμή που η πίστη στον Χριστό δεν συνεπάγεται ηθική ζωή, συνεχίζουν να αμαρτάνουν χωρίς να πάψουν, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους. Και δεν είναι μόνο ότι οι ίδιοι έχουν κάνει αυτή την επιλογή, δελεάζουν. Τι θα πει δελεάζουν? Δέλεαρ στα αρχαία ελληνικά ήταν το δόλωμα. Το σκουλίκι δηλαδή που βάζουμε στο αγκίστρι για όταν πάμε για ψάρεμα ονομαζόταν δέλεαρ. Δελεάζω λοιπόν σήμαινε ρίχνω το αγκίστρι με το δόλωμα και προσπαθώ να πιάσω αυτόν που θα θελήσει να φάει το δόλωμα. Με άλλα λόγια, προσπαθώ να παρασύρω στην άποψή μου, λέει, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους. Κάποιος λοιπόν έχει ξεκινήσει μία πορεία μαζί με τον Ιησού Χριστό, αλλά ακόμα δεν έχει στηριχτεί, δεν πατάει στέρεα σε αυτήν την πορεία. Και όσο είναι αστήρικτος, λέει, κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα. Κινδυνεύει να φάει το δόλωμα. Λίγο παρακάτω, ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, στην ίδια επιστολή στο 3:16, θα πει ότι ο αδελφός, λέει, ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, έχει γράψει κάποια τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν. Έτσι, αυτοί που είναι αμαθείς και αυτοί που ακόμα δεν έχουν στηριχθεί, τα διαστρεβλώνουν, όπως κάνουν και με τις υπόλοιπες γραφές. «Καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας έχοντες κατάρας τέκνα». Η καρδιά και καρδιά γεμάτη από πλεονεξία. Επομένως, μάτια μοιχείας, καρδιά πλεονεξίας και προσπαθούν σε αυτόν τον τομέα να δελεάσουν, να παγιδέψουν, να δώσουν δόλωμα στους ανθρώπους που δεν είναι στηριγμένοι. Συνεχίζει, χωρίο 15, «καταλείποντες ευθείαν οδόν επλανήθησαν». Άφησαν τον ίσιο δρόμο και πήρανε μονοπάτια δεξιά και αριστερά. Στα αρχαία ελληνικά «πλανώμε» σημαίνει περιπλανιόμαι, έχω βγει από το δρόμο και περιπλανιέμαι εδώ και από εκεί. «Εξακολουθήσεντες εν τη οδό του Βαλαάμ του Βοσόρ ως μισθών αδικίας ηγάπησεν». Και εδώ κάνει ο Απόστολος Πέτρος μία αναφορά στον Βαλάμ. Ο Βαλάμ μας είναι γνωστός κυρίως από το 22ο κεφάλαιο των Αριθμών, όπου καθώς ο λαός Ισραήλ προχωράει για να μπει στη γη της Επαγγελίας, ο βασιλιάς του Μωάβ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, ο Βαλάκ, τον καλεί τον Βαλάμ από την Πεθόρ στην Μεσοποταμία και του λέει «έλα, έρχεται ένας λαός, θέλω να τον καταραστείς». Τρεις φορές προσπαθεί ο Βαλάμ να καταραστεί τον λαό Ισραήλ και όταν ανοίγει το στόμα του έρχεται ευλογία. Λέει ο βασιλιάς «τι έκανες, να σε πάω κάπου αλλού από εκεί να τους καταραστείς». Ξέρετε, στην αρχαιότητα πίστευαν ότι οι θεότητες έχουν τοπικό χαρακτήρα. Σου λέει «σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν αυτές οι θεότητες και εδώ πέρα μπορείς να ενεργήσεις με αυτόν τον τρόπο. Στον άλλον τόπο υπάρχουν άλλες θεότητες». Γι' αυτό τον πήγε σε τρία διαφορετικά μέρη, μήπως μπορέσει από εκεί να καταραστεί τον λαό Ισραήλ. Ο Βαλάμ εξακολούθησε να ευλογεί τον λαό Ισραήλ και αυτό συνήθως θυμόμαστε από την ιστορία του Βαλάμ, καθώς και την ιστορία με το γαϊδουράκι που θα τη δούμε παρακάτω. Ωστόσο εδώ πέρα μιλάει για τον Βαλάμ ως μισθόν αδικίας ηγάπησεν. Ο Βαλάμ τελικά αγάπησε τον μισθό της αδικίας. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είπε να ρωτήσω τον Κύριο να πάω μαζί τους. Και ο Κύριος του είπε όχι, μην πιέσει. Αυτός όμως ήθελε να πάει. Και λέει, αφού ο Κύριος μου λέει κάτι αντίθετο από αυτό που θέλω, ας ξαναρωτήσω. Και όταν ξαναρώτησε, ο Κύριος του είπε, εντάξει, αφού επιμένεις πήγαινε, αλλά θα κάνεις ό,τι θα σου πω. Ωστόσο, η αρχική εντολή του Θεού ήταν μην πας. Το πρόβλημα ποιο είναι, αφού τελείωσε αυτή η ιστορία, ο Βαλάμ έκανε κάτι άλλο. Είπε στον Βαλά, κοίταξε να δεις. Για να τους καταραστώ, δεν με άφησε ο Θεός να τους καταραστώ, αλλά να σου δώσω μία συμβουλή πώς θα μπορείς να τους νικήσεις. Θα βάλεις δικούς σου ανθρώπους, γυναίκες από τον λαό της Μωάβ, να πάνε εκεί στους Ισραηλίτες, να τους πείσουν να πάνε μαζί τους, να λατρεύσουν τους θεούς τους και έτσι θα έρθει η οργή του Θεού πάνω στον λαό Ισραήλ και έτσι θα πετύχει στον αφανισμό τους. Επομένως, ο Βαλάμ έδωσε μία συμβουλή έτσι στον Βαλάκ με αποτέλεσμα να έρθει πραγματικά η οργή του Κυρίου επάνω στον λαό Ισραήλ. Διαβάζουμε γι' αυτό στους αριθμούς το 31ο κεφάλαιο, στο 22ο είναι η ιστορία του Βαλάμ ολόκληρο όπως την ξέρουμε. Στους αριθμούς όμως, στο 31ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, λέει «Αυτές είναι που με συμβουλή του Βαλάμ παρέσυραν τους Ισραηλίτες να απιστήσουν στον Κύριο και έτσι στη Φεγόρ ξέσπασε η πληγή πάνω στην κοινότητα του Κυρίου». Και σε αυτό το γεγονός γίνεται αναφορά και στην επιστολή του Ιούδα, στο 10ο χωρίο, «Ουέ αυτής ότι τη οδό του Κάιν επορεύθησαν», πάλι μιλάει για ψευδοδιδασκάλους, «και τη πλάνη του Βαλάμ μισθού εξεχύθησαν», έτσι. Ακολούθησαν λοιπόν την πλάνη του Βαλάμ για χάρη μισθού, για να πάρουν χρήματα. Και η ίδια αναφορά γίνεται και στην Αποκάλυψη, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, που λέει «Αλλά έχω κατά σου ολίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλάμ». Έτσι, έχεις εδώ μέσα στην εκκλησία ανθρώπους που ακολουθούν την διδαχή του Βαλάμ, ως εδίδασκεν το Βαλάκ, δίδαξε τον Βαλάκ, τον βασιλιά των Μωαβιτών, βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ, φαγήν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Επομένως, αυτή ήταν η συμβουλή του Βαλάμ η τελική και αυτό ήταν το αρνητικό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιούδας και χρησιμοποιείται εδώ και στην Αποκάλυψη για να δηλώσει το αντίστοιχο με αυτό που συνέβαινε με τους Νικολαίτες, τους αντινομιστές στην πρώτη εκκλησία. Αυτούς δηλαδή που έλεγαν δεν πειράζει, εάν το πνεύμα είναι με τον Κύριο, το σώμα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, λέει «έλεγξιν δε έσχεν η δίας παρανομίας». Ωστόσο ο Βαλάμ λέει «ελέγχθηκε για την παρανομία του». Γιατί τελικά ενώ ο Θεός του είχε πει «μην πας», αυτός επέμενε και πήγε και ελέγχθηκε. Πώς ελέγχθηκε? «Υποζύγιον άφωνον εν ανθρώπου φωνή φθενξάμενον εκόλλησεν την του προφήτου παραφρονίαν». Έτσι. Ενώ πήγαινε, λέει, τον έλεγξε ένα γαϊδουράκι. Ξαφνικά, λέει, άρχισε το γαϊδουράκι να μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Ενώ είναι άφωνον, έτσι, δεν έχει φωνή, εννοεί έναρθρη φωνή, γιατί το γαϊδουράκι βεβαίως έχει φωνή όταν αποφασίσει να γκαρίσει, έτσι. Αλλά όταν λέει άφωνον, εννοεί ότι δεν έχει έναρθρο λόγο. Φωνή ανθρώπου φθενξάμενον, αλλά μίλησε με ανθρώπινη φωνή. Και έτσι βλέπετε εδώ ο Απόστολος Πέτρος επιβεβαιώνει την αφήγηση που έχουμε στους αριθμούς στο 22ο κεφάλαιο στα χωρία 27 έως 33, όπου καθώς προχωράει ο Βαλάμ πάνω στο γαϊδουράκι εμφανίζεται μπροστά ένας άγγελος Κυρίου και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Βαλάμ δεν βλέπει τον άγγελο του Κυρίου και το γαϊδουράκι τον βλέπει. Έτσι. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον? Το γαϊδουράκι είδε τον άγγελο του Κυρίου και γονάτισε κάτω από τον Βαλάμ. Διαβάζω αριθμοί 22, κεφάλαιο, χωρία 27 έως 33. Αυτός τότε θύμωσε και άρχισε να το χτυπάει με το ραβδί. Τότε ο Κύριος έκανε το ζώο να μιλήσει και είπε στον Βαλάμ, «Τι σου έκανα και με χτύπησες τρεις φορές τώρα?» Προσέξτε ξαφνικά, φανταστείτε τη σκηνή. Αρχίζει το γαϊδουράκι να μιλάει και του λέει, «Τι σου έκανα και με χτύπησες τρεις φορές?» Και ο Βαλάμ είναι τόσο εκτός εαυτού που αντί να πει πω πω το ζώο μιλάει ανθρώπινα, του απαντάει. Του λέει δεν με λογαριάζεις καθόλου. Του αποκρίθηκε ο Βαλάμ. Έπιασε συζήτηση με τον γαϊδουράκι. Τώρα το ρώτησε το γαϊδουράκι. Απαντάει αυτός. Μακάρι να είχα στο χέρι μου ένα σπαθί να σε σκότωνα τώρα. Το γαϊδουράκι του λέει, συνεχίζεται η συζήτηση τώρα, δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου που από πάντα καθόσουν πάνω μου. Σου συμπεριφέρθηκα ποτέ με αυτόν τον τρόπο? Εκείνος απάντησε όχι. Συνεχίζει να απαντάει. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό, έτσι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Ένα γαϊδούρι μιλάει με ανθρώπινη φωνή και αυτός απαντάει. Του ξαναμιλάει το γαϊδούρι, ξαναπαντάει αυτός. Εκείνη τη στιγμή ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο που στεκόταν στον δρόμο με το κοφτερό σπαθί στο χέρι του. Γονάτισε τότε ο Βαλάμ και προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. Ο άγγελος του Κυρίου του είπε, γιατί χτύπησες το γαϊδουράκι σου 3 φορές? Βλέπεις ότι εγώ βγήκα να σε εμποδίσω επειδή δεν μου αρέσει ο δρόμος που έχεις πάρει. Το ζώο με είδε και άλλαξε δρόμο 3 φορές. Εάν δεν μου είχε ξεφύγει θα σε είχα σκοτώσει και εκείνο θα το είχα αφήσει να ζήσει. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, αυτό είναι ένα υπερφυσικό γεγονός και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το υπερφυσικό γεγονός για το οποίο έχουμε περιγραφεί στην Παλαιά Διαθήκη επιβεβαιώνεται στην Καινή Διαθήκη από τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος κάνει αναφορά στο συγκεκριμένο υπερφυσικό γεγονός και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο έλεγξε ένα γαϊδουράκι που μίλησε με ανθρώπινη φωνή την παραφροσύνη του προφήτη του Βαλάμ. Και αφού κλείνει η παρένθεση με τον Βαλάμ, συνεχίζει για τους ψευδοδιδασκάλους στο χωρίο 17. Ούτε εσύ πηγέ ανίδρυ. Αυτοί είναι πηγές που δεν έχουν νερό. Όταν βλέπεις μία πηγή πας να βρεις νερό. Δεν έχουν νερό. Και ο μίχλε η πολέλαπος ελαυνόμενε. Και είναι σύννεφα τα οποία τα παίρνει ο άνεμος από εδώ και από εκεί, εις ο ζόφος του σκότους τετήρηται. Και για αυτούς είναι κρατημένο βαθύ σκοτάδι. Ακριβώς με τις ίδιες λέξεις η περιγραφή στην επιστολή του Ιούδα χωρία 12 και 13. Νεφέλε άνιδρυ υπό ανέμων παραφερόμενε, σύννεφα χωρίς νερό που τα πηγαίνει ο άνεμος από εδώ και από εκεί. Και στο τέλος αστέρες πλανείτε εις ο ζόφος του σκότους εις αιώνα τετήρητε, ακριβώς οι ίδιες λέξεις. Το τέλος λοιπόν θα είναι αιώνιο σκοτάδι. Επομένως, πηγές χωρίς νερό, σύννεφα χωρίς βροχή. Από τη μία μεριά λοιπόν ακαρπία, δεν βρίσκει κανένας να ξεδιψάσει, δεν βρίσκει κανένας να χορτάσει. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει αλαζονικός λόγος, χωρίο 18, υπέρογκα γαρ ματαιότητος φθεγκόμενοι, μιλάνε με μεγάλα λόγια. Μιλάνε με μεγάλο στόμφο, αυτό σημαίνει το υπέρογκα. Ακριβώς η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στην επιστολή του Ιούδα στο χωρίο 16 και το στόμα αυτόν λαλεί υπέρογκα, έτσι. Θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάρη. Λένε ωραία μεγάλα λόγια, αλλά κοιτάζουν πώς θα κολακέψουν πρόσωπα για την δική τους προσωπική ωφέλεια. Υπέρογκα γάρ ματαιότητος φθεγκόμενοι, δελεάζουσιν εν επιθυμίες αρκός ασελγίες, τους ολίγος αποφεύγοντας τους εν πλάνη αναστρεφωμένους. Πάλι βλέπετε το δελεάζουσιν, πάλι το δέλεαρ, το δόλωμα, ρίχνουν δόλωμα, γιατί με τα ωραία λόγια, τα μεγάλα λόγια, τα αλαζονικά λόγια, εντυπωσιάζουν. Και ο άλλος καθώς εντυπωσιάζεται είναι εύκολο να πιαστεί στο δόλωμα, γιατί το δόλωμα είναι, κοίταξε, μπορείς με το σώμα σου, με τη σάρκα σου να κάνεις ό,τι θέλεις, να ικανοποιείς όλες τις επιθυμίες σου, για το λέει εν επιθυμίες σαρκός ασελγίες. Θυμάστε ότι η ασέλγεια είπαμε πως σημαίνει η προσπάθεια για ικανοποίηση, σεξουαλική ικανοποίηση με άνομα και απαράδεκτα μέσα, ενώ λέει προσπαθούν να παρασύρουν σε αυτόν αυτούς που προσπαθούν να αποφύγουν ή παραλίγο έχουν αποφύγει αυτούς που βρίσκονται μέσα στην πλάνη. Και πώς το κάνουν αυτό? Ελευθερίαν αυτής επαγγελόμενη. Λένε, κοίταξε να δεις, στον Χριστό δεν υπάρχει ελευθερία. Λοιπόν, αφού είμαστε ελεύθεροι, ελεύθεροι είμαστε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η εν Χριστώ ελευθερία δεν είναι να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει, αλλά είναι ότι έχουμε την ελευθερία να επιλέξουμε εάν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού ή αν θα υποδουλωθούμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αποφασίζει κανένας εάν θέλει να είναι δούλος του Κυρίου ή δούλος της αμαρτίας. Η ελευθερία μας είναι στο να διαλέξουμε σε ποιον θα υποδουλωθούμε. Η ελευθερία εν Χριστώ δεν σημαίνει είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ελεύθερος να διαλέξω εάν θα είμαι δούλος του Χριστού ή αν θα είμαι δούλος της αμαρτίας. Γι' αυτό λέει τώρα ελευθερίαν αυτής επαγγελόμενοι, λοιπόν υπόσχονται ελευθερία, αυτοί δούλοι υπάρχονται στις φθοράς, ενώ οι ίδιοι είναι δούλοι της φθοράς. Ο γάρτης ήτητε, τούτο και δε δούλωται. Γιατί αν κάποιος νικέται από κάτι, γίνεται δούλος σε αυτό από το οποίο νικέται. Βλέπετε, αυτή είναι μία αρχή που επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στο κατά Ιωάννη 8:34 ο Ιησούς τους απάντησε «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν». Και θυμάστε ότι όταν έλεγε ο Κύριος «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν» σημαίνει αυτό που θα πω, προσέξτε το τώρα. Έτσι. «Πας οποιόν την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας». Όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Δεν είναι ελεύθερος. Στο Ρωμαίους 6:16 λέει «Δεν ξέρετε ότι ο παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοι εστέ ο υπακούετε». Δεν ξέρετε ότι είστε δούλοι εκείνου στον οποίο υπακούετε. «Ή τη αμαρτίας εις θάνατον ή υπακοής εις δικαιοσύνην». Είστε δούλοι λοιπόν σε όποιον υπακούτε. Υπακούτε στην αμαρτία, είστε δούλοι της αμαρτίας, το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Υπακούτε στη δικαιοσύνη, το αποτέλεσμα είναι αιωνία ζωή. Γι' αυτό, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δουλεία στην αμαρτία και η δουλεία στη φθορά, γι' αυτό λέει στο Ρωμαίους 8:21 ότι ολόκληρη η κτήση περιμένει πότε θα έρθει η απελευθέρωση από αυτή τη δουλεία. Ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τη δουλεία τη φθορά. Ολόκληρη η κτήση, λέει, ολόκληρο το σύμπαν θα ελευθερωθεί από την δουλεία στη φθορά ή στην ελευθερία τη δόξη των τέκνων του Θεού. Στην πραγματική ελευθερία που θα είναι η ελευθερία των δοξασμένων παιδιών του Θεού. Λέει λοιπόν και στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5:1 «Τι ελευθερία ημάς Χριστός ελευθέρωσε». Ο Χριστός σας ελευθέρωσε με ελευθερία. Στήκετε ουρ. Μείνετε λοιπόν σταθεροί. Και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Ο Χριστός σας ελευθέρωσε να είστε ελεύθεροι να υπακούτε στη δικαιοσύνη, να υπακούτε στο θέλημα του Θεού. Μη μπαίνετε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας, κάτω από ζυγό αμαρτίας. Ήγαρ, χωρίο 20. Αποφυγώντες τα μοιάσματα του κόσμου, εν επιγνώση του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Λέει, από τη στιγμή που απέφυγαν τα μοιάσματα του κόσμου, τα μολύματα του κόσμου, εν επιγνώση του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Και έχει σημασία η επίγνωση, γιατί ξέρετε η επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Μιλάει λοιπόν για ανθρώπους που είχαν επίγνωση, είχαν βαθιά γνώση του Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντε σιτώνται και πάλι επιστρέφουν και νικιούνται από αυτές τις τάσεις, γέγονεν αυτής τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Τα τελευταία έγιναν χειρότερα από τα πρώτα. Και βέβαια μόλις διαβάζουμε τα έσχατα χείρονα των πρώτων, αμέσως μας θυμίζει αυτό τα λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 43 έως 45, ότι όταν ένα ακάθαρτο πνεύμα βγει από έναν άνθρωπο, γυρνάει λέει σε άνυδρους τόπους ψάχνοντας ανάπαυση, και μετά λέει για να πάω να δω το σπίτι από το οποίο βγήκα. Όταν γυρίζει πίσω τον λέει ευρίσκει σχολάζοντα. Σχολάζοντα σημαίνει βρίσκεται σε άνεση, είναι άδειος, σε σαρωμένον και κεκοσμημένον. Τότε πορεύεται και παραλαμβάνει με θεαυτού έτερα 7 πνεύματα. Πηγαίνει λέει παίρνει 7 πνεύματα που είναι πονηρότερα από αυτόν και γυρίζει πίσω. Και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Και η ζωή του ανθρώπου αυτού γίνεται χειρότερη από πριν. Και εδώ το ίδιο πράγμα λέει, γέγονεν αυτής τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Το συμπέρασμα για τους ανθρώπους αυτούς που ακολούθησαν αυτόν τον αντινομισμό, Κρήτον γαρ ειν αυτής μη επεγνοκένε την οδόν της δικαιοσύνης. Προσέξτε πάλι το επεγνοκένε. Ε? Το επιγνώσκω σημαίνει γνωρίζω καλά. Ή επιγνούσιν. Έτσι. Γιατί το τονίζει τόσο πολύ? Γιατί δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που είχαν μία επιφανειακή σχέση με τα πράγματα και παρασύρθηκαν. Δεν είχαν μία επιφανειακή σχέση και τους πήρε το ποτάμι. Λέει, καλύτερα να μην είχαν γνωρίσει σε βάθος, επεγνωκένε την οδόν της δικαιοσύνης, ή επιγνούσιν, ή αφού την γνώρισαν σε βάθος, επιστρέψε να γυρίσουν πίσω από την παραδοθήσαν εις αυτούς Αγίαν εντολήν. Βλέπετε, έχουμε τρεις φορές την λέξη επίγνωση, επιγνώσκω, στο 20 εν επιγνώση του Κυρίου ημών, στο 21 μη επιγνωκένε την οδόν της δικαιοσύνης, τρίτη φορά πάλι ή επιγνούσιν επιστρέψε. Ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στην προς Εβραίου στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 26-31, εκουσίως γάρα μαρτανών των ημών μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας. Μετά λέει, δεν μπορεί να γίνει καινούρια θυσία για την αμαρτία. Δηλαδή από τη στιγμή που γνώρισες την θυσία του Ιησού Χριστού και τη γνώρισες σε βάθος, δεν μπορεί μετά, εάν αποφασίσεις να την παρατήσεις, να υπάρξει άλλη θυσία. Δεν γίνεται. Μία είναι η θυσία του Χριστού, μοναδική η θυσία του Χριστού. Μετά ακολουθεί κρίση. Και καταλήγει. Συνδέδει και ναυτής το της αληθούς παροιμίας. Κίον επιστρέψας επί το ίδιο εξέραμα και εις λουσαμένη εις κυλισμόν βορβόρου. Συνέβη και αυτό λέει, που λέει η πραγματική παροιμία. Η αναφορά είναι στο βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης στο 26.11. Σαν το σκυλί που σ' ό,τι ξέρασε ξαναγυρίζει, έτσι ο ανόητος επαναλαμβάνει την ανοησία του. Υπήρχε λοιπόν στην αρχαιότητα αυτή η παροιμία, κίον επιστρέψας επί των ίδιων εξέραμα. Ξέρετε, από την αρχαιότητα μας σώζονται διάφορες συλλογές παροιμιών. Υπάρχουν συγγραφείς που τους ονομάζουμε παροιμιογράφους και τις δύο αυτές παροιμίες που έχει εδώ πέρα στην Β' Πέτρου 2.22 τις έχουμε σε δύο συλλογές παροιμιών. Η μία είναι η συλλογή που έκανε ο Γρηγόριος ο Κύπριος τον 13ο αιώνα και η άλλη είναι η συλλογή που έκανε ο Μιχαήλ Αποστόλης τον 15ο αιώνα. Και στον Γρηγόριο Κύπριο και στον Μιχαήλ Αποστόλη έχουμε «Κίον επιστρέψας επί των ίδιων έμετων» και επίσης και στους δύο αυτούς παροιμιογράφους «εις λουσαμνένη εις κύλισμα βορβόρου». Δηλαδή ένα σκυλί που επέστρεψε στον εμετό του και ένα γουρούνι που, μια γουρούνα κιόλα λες, «εις λουσαμνένη», μια γουρούνα η οποία λούστηκε και μετά ξαναγύρισε πάλι μέσα στη λάσπη και κυλίστηκε στη λάσπη. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια έντονη προειδοποίηση να αποφεύγει κανείς, να απορρίπτει κανένας ψευδοδιδασκαλίες και να ξεχωρίζει από τη συμπεριφορά τους τους ψευδοδιδασκάλους, γιατί ο στόχος τους είναι η προσέλκυση στην πλάνη και η εξαπάτηση των ανθρώπων, χαρακτηρίζονται από ειδονή και πλεονεξία. Η πλάνη τους ακολουθεί το πρότυπο του Βαλάμ. Πώς θα βγάλω περισσότερα χρήματα, πώς θα εκμεταλλευτώ για τον εαυτό μου τις καταστάσεις που υπάρχουν. Έλλειψη παραγωγικότητας από τη μία μεριά, πηγές που δεν βρίσκει κανένας νερό και αλαζονία από την άλλη. Το συμπέρασμα είναι ότι ήταν καλύτερα να μην είχαν προχωρήσει στην επίγνωση της αλήθειας παρά να γυρίσουν πίσω. Επομένως το μήνυμα αυτού του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής είναι σταθερότητα σε πίστη και σε αγιασμό. Σταθερότητα σε πίστη. Γνώρισες τον Κύριο, προχώρα μαζί με τον Κύριο. Προχώρα σε αγιασμό. Χωρίς τον αγιασμό, λέει, κανένας δεν θα δει τον Θεό. Προχώρα σε μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί το πνεύμα να είναι με τον Κύριο και το σώμα να κάνει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος είναι μία ενιαία ολότητα, είναι πνεύμα, ψυχή και σώμα και όλος μαζί ο άνθρωπος θα ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό με το πνεύμα του, με την ψυχή του και με το σώμα του και θα προχωράει σε αγιασμό, σε μία όλο και πιο ζωντανή σχέση με τον Θεό, έτσι ώστε να βρεθεί μια μέρα στην παρουσία του Θεού σε οικείο περιβάλλον. Να πει: Κύριε, έζησα μαζί σου εδώ πέρα κάτω και τώρα χαίρομαι άμεσα την παρουσία σου. Και να μπορεί ο Κύριος να το πει: Κοίταξε, πραγματικά εκεί κάτω στη γη έζησες όπως ήθελα, σε έβλεπα και σε χαιρόμουνα, εισέλθε τώρα στην χαρά του Κυρίου σου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μέσα στον Λόγο σου μας δίνεις τις αλήθειες σου και μας δίνεις και τις προειδοποιήσεις σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε για την αγάπη σου, για το έλεος σου, για τη μακροθυμία σου. Σε ευχαριστούμε για όλα σου τα δώρα, για όλα σου τα αγαθά. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο σου. Κύριε Θεέ μας, οδήγησέ μας να έχουμε καθαρό μυαλό βασισμένο στον Λόγο σου, να αποφεύγουμε τις παγίδες, έτσι ώστε μια μέρα να βρεθούμε μπροστά σου και να δούμε ότι η ζωή μας ήταν ζωή που ήταν ευάρεστη ενώπιόν σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.